بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تفسير ابن كثير رحمه الله مقدمة سنة أقشت دوامي تامس ابن كثير رحمه الله مقدمة لرداء oxirgi o'qigan joyimizda sahobai ikromlarning tafsirlari ahamiyati haqida yozayotgandilar. Aytdilarki, agar biz Qur'ondan, hadisdan, sunnatni nabaviyadan topolmasak, ba'zi bir oyatlarning tafsirini Qur'on va sunnatdan topolmasak, sahobalarning so'zlariga qaytamiz, chunki ular yaxshiroq bilishadi boshqalarga qaraganda. Sahobai ikromlar yaxshiroq bilishadi. Sababi ular ana shu oyatlar nozil bo'layotganda o'sha voqealarda ishtirok etishgan, guvoh bo'lishgan. Birinchidan, ikkinchidan ularni aql idroklari ham, tafakkurlari ham boshqalarga qaraganda kuchli bo'lgan. Uchinchidan ilmlari ham kuchli bo'lgan. To'rinchidan amali solihlari ham kuchliroq bo'lgan. Boshqalarga qaraganda sahobalar mana shu to'rtta tomondan afzal, ulug'roq. Birinchidan o'sha holatda o'zlari guvoh bo'lishgan, ikkinchidan aql idroklari kuchli boshqalarga qaraganda, uchinchidan ilmlari ham kuchliroq bo'lgan, to'rinchidan amali solihlari, taqvolari ham kuchli bo'lgan. Shu ma'noda gapirdilar-da, keyin ayniqsa ulamolari, ya'ni sahobalarning ham ichlarida eng kuchlilari ulamolari va kubarolari, ya'ni ulug' sahobalar. Ba'zilari ko'p hadis rivoyat qilishmagan bo'lsa ham, bulardan ko'p ilm kelmagan-ku deyish mumkin kimdir. U sababini o'tgan darslarda aytganmiz, taqvolari kuchliligidan ba'zan rivoyat qilishga taqvo qilishardi, xato qilib qo'yishdan qo'rqib. Mana shu jihatlari bor. Shuning uchun ikkita ibora bilan aytibdi: ulamolari va ulug' sahobalar. Dedilarda 5ta misolni qisqacha aytdilar. 4ta xulafoi roshidin va Abdulloh ibn Mas'ud kabi ulug' sahobalar, ayniqsa mana shularning tafsirlari. Mana shu sahoba ikromlarning tafsirlari bizga hujjat bo'ladi 3-chi o'rinda degan ma'noda aytib turib, endi Ibn Jarir rahimahullohdan quyidagi rivoyatni naql qilib keltiryaptilar. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت بعض الروايات لذا في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد يوكي بوشق بالروايات ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته إمام بخاري إمام مسلم روايات قيان أسر ابن مسعود رضي الله عنه وزلر حق دا ايتكن سوزلر الله كي خسام اتشابتلر وزدتان بوشق هيتش قنده حق إله يوق بوغن يغانا اونين وز حق إله بوغن زد كي خسام كي الله نين كتاب دن ya'ni Qur'oni Karimdan biror bir oyat nozil bo'lgan bo'lsa, ana shu oyat, ya'ni Allohning kitobidan nozil bo'lgan oyatlarning hammasini, Qur'oni Karimdagi har bir oyatni kim haqida yoki nima haqida, qaysi bir voqea sababli nozil bo'lganini men bilaman. U ayni nazalat qayerda nozil bo'lganini ham men bilaman, dedilar o'zlari haqida. Ilmlariga, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan olgan ilmlariga to'la ishonch bilan shogirdlarini xotirjam qilish uchun hech qanday shak shubhasiz, hech qanday xatosiz yodlab olganman hammasini. Aniq tiniq qilib xotirjam bo'linglar degan mazmunda aytib qo'yaptilar. Va agar mendan ko'ra Allohning kitobini yaxshiroq biladigan biror bir odam borligini bilsam va uning makonini, qayerdaligini bilsam, tanaluhul matoya, markablarga minib o'sha yerga borish imkonim bo'ladigan joy bo'lsa, men bora oladigan joyda bo'lsa, la ataytu, qasamki ana shu odamni oldiga borib, men bilmagan narsalarni o'shandan o'rganaman. Kibrlanmayman yoki dangasalik qilmayman. Bilmagan narsamni biladigan odam bo'lsa, Qur'oni Karim tafsiri bo'yicha qayerda bo'lsa ham boraman o'sha odamni oldiga borib o'rganar edim. Lekin bormi, qani o'shanaqa odam bo'lsa aytinglar menga. Yo'q degan ma'noda aytyaptilar. Yo'q-da, haqiqat o'sha kishining zamonida, u kishi yashagan oxirgi yillarda undaqa odam bo'lmagan. Boshlarida bo'lgan. Ya'ni Abu Bakr, Umar, ulardagi ilmlarni olganlar, o'rganganlar. Ular o'tib ketishgandan keyin Ibn Mas'ud Qur'oni Karim tafsiri bo'yicha eng ilmli inson bo'lib qolganlardan birlari. Boshqa sahobalar ham bo'lgan, shunaqa ilmli, lekin Ibn Mas'uddan ko'ra kuchliroq emas. Ibn Mas'ud darajalarida bo'lishi mumkin, lekin u kishidan ko'ra kuchliroq odam qolmagan davrdagi aytgan so'zlari bu. والله أعلم. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. Endi bu yuqoridagi sahobai kiromlarni fazilatlari haqida, xususiyatlari haqida aytilgan to'rtta masalani, ya'ni ikkitasi. Ular yaxshiroq bilishadi degani, birinchisi mana Ibn Mas'ud, hammasini bilaman, qayerda nozil bo'lgan, nima sababli nozil bo'lgan ko'rganman, o'sha holatda guvoh bo'lganman degandek. Yoki guvoh bo'lmagan bo'lsam ham, guvoh bo'lgan odamlardan bilib o'rganib olganman. Endi bu yerda aytayaptilarki, kana rajulun minna, bizdan bo'lgan, ya'ni sahobalardan bo'lgan kishi agar 10 ta oyatni o'rgansa, idza ta'allama 10 oyat. Qur'oni Karimdan 10 ta oyatni o'rgansa, boshqasiga o'tib ketmas edi, toki ana shu 10 ta oyatni faqatgina yodlab qo'yish bilan cheklanmasdan, uning ichidagi ma'nolarini o'rganib olgunga qadar val amala bihinna, va ana shu oyatlarga amal qilib o'zlashtirib hayotida tatbiq qilib olmagunga qadar boshqa oyatlarni o'rganishga, boshqa suralarni o'rganishga shoshilmas edi. Boshqa oyatlarga o'tib ketmas edi. Oldin ana shu 10 ta oyatni yaxshilab ma'nolarini ham o'rganib olib va unga amal qilib olaylik deb ilm bilan amal birga olib borilardi. Demak, sahoba ikromlar mana shunday eng ulug' mu'minlar, mana shunday eng ulug' insonlar. Ular Qur'oni Karimni o'rganish bilan birga ma'nolarini chuqur o'rganish bilan amal qilib borishardi. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أتيبتلركي بزجة قرآن أقتكنلر يعني صحابي كراملر أيتشاردكي أولر رسول الله صلى الله عليه وسلم dan Qur'onni o'qitishlarini, o'rgatishlarini so'rab o'rganishardi. Fakanu idza ta'allamu 10 ayat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bevosita Qur'onni o'rganishda 10 ta oyatni o'rganishsa, lam yuhallifuha, uni orqada qoldirib, keyingisiga o'tib ketishmas edi. Bo'ldi, buni o'rganib oldik, endi keyingisiga o'tib ketamiz deb keyingisiga o'tib ketishga shoshilishmas edi. Hatta ya'malu bima fiha min al-amal. To ana shu o'rganilgan 10 ta oyatni ichidagi ma'nolariga, ahkomlariga amal qilib o'zlashtirib olmagunlarga qadar. Shuning uchun aytishardiki, fata'allamnal Qur'ona wal amala jami'an. Shunday qilib biz, ya'ni sahobai kiromlar, Qur'on bilan amalni hammasini birga o'rgandik. Qur'on ilmi bilan unga amal qilishni birga o'zlashtirdik degan ma'noda aytishgan. Wa minhum al-habrul bahr. Al-habr al-bahr. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa turjumanul Qur'an bi barakati du'a'i Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lahu haythu qala Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Yana ana shu ulug' ilmli sahobai kiromlardan Qur'on tafsiri bo'yicha eng ilmli sahobalardan birlari, laqablari Habr, doim siyoh bilan yuradigan odam deganday laqab qo'yib qo'yishgan Habr, yoki ilmli degan ma'nosi ham bor, olim degan ma'nosi ham bor Habr deganda. Shuning uchun yahudiylarni ulamolarini ahbar deyiladi. Ahbarul yahud, yahudiylarni olimlari degan. Chunki olim kishi doim yozadi, kitob yozadi. Al-bahar degani dengiz degan. Ilmi ko'pligidan u yig'gan ilmlar xuddi dengizdek bo'lib ketganidan u odam dengiz deyishadi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhumoni laqablari shunday edi. Al-habr, al-bahar deb laqablashardi. Va turjumanul Qur'on, Qur'on tarjimoni bu kishi. Qur'oni Karim nima demoqchiligini tarjima qilib beradigan mutaxassis, Qur'oni Karim ma'nolari bo'yicha mutaxassis tarjimon degan ma'noda aytishardi, laqablashardi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumoni. U kishi kim edilar? Ibn ammi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari Abbosning o'g'illari. Abbos radhiyallohu anhuning o'g'illari Abdulloh. U kishi yoshlari yosh bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilgan davrlarida 14 yosh atrofida bo'lganlar yoki 15 yosh uzog'i bilan shu yoshda bo'lganlar. Lekin yoshliklaridan ilmga muhabbatlar kuchli bo'lgan, shu aqllarini taniganlardan biri Rasulullohning yonlarida yurardilar, xizmatlarda bo'lardilar, kechalari birga tahajjud o'qiganliklari ham rivoyat qilinadi. Doim shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida yurardilar. Rasulullohga xizmat qilganlarini va Rasulullohning ilmlarini olishga qiziqqanliklarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rib, u kishining haqlariga duo qilganlar. Allohumma faqqihhu fid-din va 'allimhu at-ta'wil. Ey Alloh, mana shu bolakayni dinda faqih qilib qo'ygan, dinni yaxshi tushunadigan olim qilgan. Va 'allimhu at-ta'wil. Ta'wil ya'ni Qur'oni Karimni tafsir qilish degani. Qur'oni Karimni tafsir qilishni o'rgatib qo'ygan shu bolaga deb ibn Abbos haqlariga rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar va u zotning duolari mustajob, rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari mustajob, duolari qabul bo'ladi va shuning barakasi tufayli, rasulullohning duolarining barakalari tufayli Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin ko'p o'tmasdan juda katta olim bo'lib yetishganlar. Faqatgina duoni o'zi bilan emas, rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari barakoti amalda ko'ringan. Ibn Abbos amallarida ko'rilgan. Ibn Abbosni o'zi ilmga bo'lgan muhabbatlari ilgaridan, yoshliklaridan bor edi. Undan tashqari harakatlari juda ham oliy darajada bo'lgan. Abu Bakr Siddiq davrlarida va Umar roziyallohu anhu ning xalifaliklarining birinchi yillarida shu 5-6 yil ichida qaysi sahobada qaysi ilm bo'lsa, hammasini olganlar Ibn Abbos. Sahobalarning uylariga borib, orqalaridan yurib, qayerda qaysi sahobiyda qanday ilm bor ekan? Tafsirdan, hadisdan, siyratdan qanday ilm bo'lsa, hammasini so'rab o'rganib olardilar. Shuning uchun hatto bu darajada katta olim bo'lib ketganidan hayron bo'lishib so'rashardiki, siz buncha ilmni qanday qilib o'rgangansiz? Deyishganda aytardilarki, bilisanin saulin va qalbin aqul. Ko'p savol beradigan tilim bo'lganligi uchun va qalbim aqli yodlab oladigan qalb bo'lganligi uchun shunday qilib o'rganganman. Degan ma'noda ibrat uchun aytganlar, sizlar ham qilsanglar bo'ladi bu ishni. Sizlar ham so'ranglar. So'rab-so'rab o'rgangan olim so'rashdan orlanib, so'ramagan o'ziga zolim degan ma'noda maqol bor o'zbeklarda. So'rash kerak, qiziqish kerak ilmga va uni yodlash kerak. Yodlash kerak, o'sha tushunishga harakat qilish kerak, tafakkur qilish kerak ma'nolari haqida. Ibn Abbos mana shunday harakatlar bilan qisqa muddat ichida katta olim bo'lib ketganlaridan Umar roziyallohu anhu uni samarasini ko'rib, haqiqatda olim bo'lganligini ko'rib, ishonch hosil qilib, majlis shuroga Umar roziyallohu anhu ning maslahat kengashlari bo'ladigan majlisga Ibn Abbosni kirgizardilar. U yoshdagi boshqa hech kimni kirgizmasdilar, hatto sahobiy bo'lsa ham, Abdulloh ibn Zubayrlar bor edi. Masalan, ularni kirgizmasdan Ibn Abbosni kirgizardilar. Shunda ba'zi sahobalar, katta sahobalar, bizda ham o'g'limiz bor, sahobiy. Nimaga ularni kirgizmaysiz? Shu yoshdagi tengqurlarini faqat Ibn Abbos kirgizasiz. Yo ular ham kirsin, yo Ibn Abbos ham kirmasin degan ma'noda e'tiroz bildirishganda, sizlar Ibn Abbosni kimligini bilasizlar ko'zingizlar. Bilmasanglar ko'rasizlar degandek, keyin bir majlisda bitta savol tashaganlar, o'sha majlisda Ibn Abbosdan boshqa hech kim bilmagan o'sha savolning javobini. Umar ko'zlagan ma'noni Idaja Anasrulloh surasidagi asosiy hikmatni Ibn Abbosdan boshqa hech kim ayta olmagan. Ibn Abbos juda odob bilan o'tirardilar katta-katta ulamolarning oldida. Ulamolarning majlisi bo'lgan u majlis shuro. Shuning uchun Ibn Abbos hali men yoshman-ku, kichkinaman, hali ilm jihatidan bu sahobiyalarning darajasiga yetmaganman deb o'zlari juda kamtar edilar, juda odobli edilar, jim o'tirardilar. Lekin qadrlarini, ahamiyatlarini ko'rsatish uchun Ibn Abbosni olib kirib, keyin so'rardilar: "Ha, Ibn Abbos, sen nima deysan?" deb Umar so'ramagunlaricha Ibn Abbos jim o'tirardilar. Ibn Abbosga savol berganlarda keyin Ibn Abbos javob berganlar. Keyin boshqa sahobalar taslim bo'lishganda e'tirof etishgan. Va qala ibn Jarir haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Waqi' qala haddathana Sufyan an al-A'mash an Muslim qala qala Abdullah ya'ni ibn Mas'ud ni'ma turjumanul Qur'an ibn Abbas. Endi Ibn Abbos haqida bu yerda Ibn Mas'udni guvohliklari keltirilyapti. Ibn Mas'ud ulug' sahobalardan, yosh jihatdan ham, ilm jihatdan ham ulug' bo'lganlar. Juda katta olim bo'lganlar. Ana shu Ibn Mas'ud Ibn Abbos haqida guvohlik berib, Ibn Abbosni turjumanul Qur'an, Qur'onni tarjimoni deb laqab berib aytibdilar. Qur'onning eng yaxshi tarjimoni Ibn Abbos deyaptilar. Yoki Qur'onning tarjimoni Ibn Abbos naqadar ham yaxshi tarjimon deb maqtayaptilar. Thumma rawahu an Yahya ibn Daud an Ishaq al-Azraq an Sufyan an al-A'mash an Muslim ibn Subayh أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس يعني شو معنى هذا؟ شو نجا يقن؟ ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهم هذه العبارة Ibn Mas'ud roziyallohu anhu Ibn Abbos roziyallohu anhu haqida mana shu aytgan iboralari, maqtovlari sahih sanad bilan kelgan. Faqat mata Ibn Mas'ud roziyallohu anhu fi sanati 32 ala sahih وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنهم. Aytyaptilar ki İbn Kesir rahimahulloh bu yerda İbn Mas'ud radhiyallohu anhu sahih qaul bo'yicha tarixshunoslar, tarix ulamolarining so'zlarini ichidan to'g'rirog'i e'tiborga olinganda 32-chi hijriy sanada vafot qilganlar. İbn Mas'ud qachon vafot qilganlar? İbn Mas'ud 32-chi hijriy sanada vafot qilganlar. Usmon radhiyallohu anhu ni xalifaliklari davrida, oxirrog'ida İbn Mas'ud o'sha payt vafot qilganlar. U kishidan keyin Ibn Abbos qancha yashaganlar? 36 yil yashaganlar, deyaptilar. Ibn Mas'ud vafotlaridan oldin Ibn Abbosni Qur'onning tarjimoni, Qur'onning eng yaxshi tarjimoni Ibn Abbos deb guvohlik berganlar. Hech bo'lmasa deganda 32 yil aytilgan gap bu. 32 yil aytilgan guvohlik bo'yicha Ibn Abbos o'sha paytda shu darajada katta olim edilar. Qur'onning tarjimoni deb laqablangan. Eng yaxshi tarjimon, eng yaxshi mufassir degani, ya'ni Qur'oni Karimning eng yaxshi mufassiri Ibn Abbos deb Ibn Mas'ud o'sha payt aytibdilar. Undan keyin yana 36 yil yashaganlar Ibn Abbos. Shuning uchun aytibdilarki, Ibn Abbos shu 36 yillik ichida yana qancha ilmlarni o'rgangan ekanlar. Yana qancha ilmlarni o'zlashtirganlar, yana qancha ilmlarni qo'lga kiritgan ekanlar. Chunki bunday inson va shu kishiga o'xshagan boshqa ilmga haris bo'lgan odamlar hech qachon bir lahza ham ilm olishdan to'xtamaydi. Men katta olim bo'ldim, bo'ldi, yetadi menga shuncha ilm deb to'xtab qolmaydi. To'xtagan odam demak olim bo'lmagan degan. Olim odam hech qachon to'xtamaydi. Qayerda qanday ilm bor ekan, tezroq deb turib qiziqib doim izlanish bilan yuradi, yashaydi. Doim izlanib yuradi, yangi-yangi ilmlarni o'zlashtirib, o'rganib yuradi. Qayerda kim nima bilar ekan deb ilm qidirib yuradi. Shuning uchun Ibn Abbos roziyallohu anhu juda ham ulkan olimga aylanganlar. Va qala al-A'mash an Abi Wa'il istakhlafa Ali Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ala al-mawsim fa khataba an-nasa fa qara'a fi khutbatihi surata al-Baqara wa fi riwayatin surata an-Nur fa fassaraha tafsiran law sami'ahu ar-Rum wat-Turk wad-Daylam la aslamu. Ibn Abbas radiyallahu anhu fazilatlari haqida yana quyidagi mana shu riwayatni keltiryaptilar. Abu Wa'il ibn Abbas haqida Ali radiyallahu anhu davrlarida bo'lgan voqeani aytibdilarki, Ali radiyallahu anhu xalifalik davrlarida mavsimga, ya'ni hajga amir qilib Ibn Abbosni yubordilar. Ibn Abbos siz hojilarni amiri bo'lib, rahbar bo'lib haj qildiring odamlarni. Ya'ni har yili xalifa yo o'zi boradi, yo bir odamni tayinlab siz hajga amirsiz deb yuboradi. Shunday qilish kerak. Shunday odat bo'lib kelgan qadimdan. Makka Madinada amir bo'lib kelganlar, xalifa bo'lib kelganlar, albatta yo o'zi haj qiladi musulmonlarga amir bo'lib, hojilarga 100 minglab odamlar hajga keladi, kamida agar millionlab bo'lmasa va o'zi o'shalarga amir bo'lib haj amallarini tartiblab, boshqarib turadi, o'rgatib, ma'ruza qilib yoki o'zi bora olmasa o'rniga noibini yuboradi. Xalifa o'zini noibini hajga yuborib, mana shu odam xalifa tomonidan noib sizlarga amir deb yuboradi. Ali roziyallohu anhu o'zlari hajga bora olmaganlarida Ibn Abbosni yuborganlar. Ibn Abbos haj amiri bo'lib odamlarga ma'ruza qilganlarida, xutba qilganlarida bir rivoyatda Baqara surasini deyilyapti, yana bir rivoyatda Nur surasini o'qib tafsir qilganlar. Hammasinimi yoki ma'lum bir qisminimi, xullas hajda xutbada Ibn Abbos Baqara surasidan tafsir qilganlarida yoki Nur surasini tafsir qilganlarida shunday tafsir qildilarki, deyaptilar Abu Wa'il rahimahulloh Ibn Abbos shogirdlaridan. Ibn Abbosni ana shu tafsirlarini, ma'ruzalarini rumliklar, turklar, daylam xalqlari eshitadigan bo'lganda, agar o'shalar ham eshitsa edi, hammasi musulmon bo'lib ketib qolardi. O'shlarning hammasi musulmon bo'lib ketib qolardi. Shu darajada buyuk ilm bilan ta'sirli uslubda ma'ruza qilardilar, dars berardilar Ibn Abbos roziyallohu anhu. O'sha paytda bu xalqlar hali islomga kirmagan edi. Bu haqiqatda oradan ko'p o'tmasdan mana shu sahobai kiromlarni qo'llarida Ibn Abbos va boshqa ko'pdan ko'p sahobai kiromlarning qo'llarida bir qancha xalqlar musulmon bo'lib ketdi. Jumladan biz turkmiz, biz diyorlarga ham shu sahobalar davrida islom yetib borgan. Hamma ota bobolarimiz o'sha paytda musulmon bo'lmagan bo'lsa ham, lekin o'sha paytlardan boshlab islom kirganlar bo'lgan, ko'p bo'lgan.